ናይሎም ሶኒ 6 ተጠቅምቲ 2015 ዝተዳልው ዜናታት ነሆ ፈለማርስታቶም ሩሲያ ትማሊ 5 ተጠቅምቲ ኣመላ ዩክሬን ብዝፈጸመው ተመጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮንን ብሓወሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ዕልቕልቕ ኣስታት 19 ሰባት ቀቲሉ 640,000 ሰባት ድማ በቲ ሓደጋ ከም ተጸለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ግጥማት ኤፍኤፍኤል ብሪስበን ላይንስ ብገፊሕ ብ47 ነጥቢ ንጅሎን ካት ብምስዓር ጋንታ ብሪስበን ላይንስ ተኸታታሊ ሻምፒዮንነታ ዓቂባ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ሩስያ ትማሊ 5 ጥቅምቲ ኣብ መላ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮንን ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ዩክሬን ከም ዝገለጾ ኣብ ዛፖሮዥያ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ቸርኒሂቭን ዝርከብ መሳለጥያታት ፀዓት ተዓኒሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ልዕሊ ወታደራውያን ትሕቲ ቅርፅን ዓለም ዒላማታት ዝገበረ ኣብ ዩክሬን ዝተገብረ ዓብዪ ዕውት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ገሊጻ ወይ ገሊጹ ሚስተር ዘለንስኪ ሩስያ መጥቃዕቲ ደው ንኸተብል ተወሳኺ ነገር ክግበር ከም ዘድሊ ጸዊዑ
Sadly, there's no strong adequate response from the international community to what's happening.
እቲ ዘሕዝን ግን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳብ ዝእዋን እዚ ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ሓያል ግብሪ መልሲ ኣይተዋህበን እዚ ከዓ ቀጻል ዝኾነ ናይ ምግዳልን ምንሻውን ተግባር እዩ ሩስያ ነቲ ውግእ ደው ንምባል ዝቀረበ ኩሉ እማመ ነፂጋቶ እያ ነቲ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፅና ብፍላይ ከዓ ሕጂ ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ከተፍርሶ ትፍትናኣላ ካብ ዓለም ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ግን ፈፂሙ የለን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ዝገበሩ ፃዕሪ ንእስራኤል ብዙሕ ዝጠቅም ምዃኑ ገሊጹ ሓማስ ብዓርቢ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝቀረበ እማመ እወታዊ መልሲ ሂብሉሎ ገለ ካብቲ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ናይቲ እማመ እቲ ውግእ ከበቅዕ እስራኤል ካብቲ ግዝኣት ክትወፅእ ከምኡውን ብጅሆ ተታሒዞም ዘሎ እስራኤላውያንን ክፍትሑን ኣምሳይኡ ድማ ምሩኻት ፍልስጥኤም ክልቀቑ ዝብል ይርከቦ እቲ ጉጅለ ሓማስ ካብ ዝሃቦ ምላሽ ዕጥቁ ክፈትሕን ኣብ መፃኢ ምሕዳር ፍልስጥኤም ድማ ቦታ ኣይህልዎን እዩ ንዝብል እማመ ግን ምላሽ ኣይሃበሉን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ እማመ ተዓፃፃፍነት እንተሎ ምስተሓተተ ንጋዜጠኛታት እዚ ኣየድልን እዩ ክብል ገሊጹ
We have a very little, we don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes.
ብዙሕ ነገር የብልናን ኩሉ ሰብ ብዙሕ ዝተሰማዓሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተዓፃፃፍነት ኣየድልን እዩ ኩሉ ሳዕ ገለ ለውጥታት ኩሉ እዩ መደብ ሓማስ ግና ዘደንቕ እዩ ሰላም ክህልወና እዩ ብዛዕባኡ እንተሓሲብካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንመጀመርታ ግዜ ሰላም ክህሉ እዩ ኣብ ውሽጢ 3,000 ዓመት ክህሉ እዩ ስለዚ ኣካል ናይዚ መደብ ብምዃነይ ክብሪ ይስማዓኒ ፖሊስ ዌስት ኣውስትራልያ ናይ ሶቨሬን ሲቲዘን ዝበሃል ስነ ሓሳብ ዘካይዱ ሰባት ዝሕዝዎ ብረት ንምሕዳግ ኣብ መላእታ ግዝኣት ስርሒት ኣካይዱ ክሳብ ዓርቢ 3 ጥቅምቲ ዝፀንሐን 5 መዓልትታት ዝቐፀለ ተፍትሽ ፖሊስ ኣብ መላእታ ግዝኣት ብዙሕ ዕጥቅን ተተኮስቲ ነገራትን ክወስድ ክኢሉ ኣሎ ኣብ እዋን እቲ ስርሒት ፖሊስ ን135 ብረት ዝወረሰ ኮይኑ ናይ 44 ፍቓድ ምውናን ኣፅዋር ሰሪዙ ኣሎ ሶርያውያን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ባሻር ኣልኣሳድ ኣብ ናይ ንፈለማ እዋን ባይቶኣዊ ምርጫ ድምፆም ኣብ ዝህብሉ ዘሎ እዋን ኣብ መላእ ሶርያ ተስፋን ጥርጣርን ኣሕዲሩ ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሶርያ ሳና ወግዓ ውፅኢት እቲ ምርጫ ሶኒ ወይ ሶሉስ ክግለጽ እዩ እቲ ሃገር ድሕሪ ናይ ልዕሊ 10 ዓመት ውግእ ሓድሕድ ባይቶ ህዝቢ ሓድሽ ሕጊ ምርጫን ሕገ መንግስትን ክሕልፍ እዩ 2 ሲሶ ካብቲ 210 ኣባላት ዘለዎ መናብር ባይቶ በቲ ኣብ ኣውራጃዊ ምርጫ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ መናብር ድማ ብመጠን ብዙሕ ህዝቢ ዝከፋፈል እዩ እቲ ሓደ ሲሶ ድማ ብቐጥታ ብፕረዚደንት ተሃገር ኣሕመድ ኣልሻራት ክምረፅ እዩ ገሊኣቶም በዚ መስርሕ ጥርጣሪኦም ዝገልፁ እንተለዉ እኳ ካልኦት ግን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ተስፍኦም ካብ ዝገለፁ ተቐማጢ ኤል ኣሌፖ ሳምሕ ሂዳዊ ይርከቦም
These are the first elections that Syrians are participating in since the fall of Bashar al-Assad.
እዚ ምርጫ እዚ ሶሪያውያን ድሕሪ ምውዳቕ አልባሻር ንፈለማ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ምርጫ እዩ ካብ ከተማ ኤሌፖጥራ ዘይኮነስ ኩሎም ሶርያውያን ብቑዓት ብዝኾኑ ሰባት ናብ ዝሓሸ ክመርሑና ኣምላኽ ፍቓድ ክኸውን ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ነገር ተስፋ ንገብሮ ኣምላኽ ፍታዊ ይኹን ህዝቢ ሶርያ ሙሉእ ብምሉእ ብምስታፍ ድምፂ ክህብን ብግልፂ ውፅኢት ምርጫኻ ክግለፅን ባይቶ ህዝቢ ክምስረትን እዩ ትማሊ ምሸት 5 ጥቅምቲ ኣብ ጎደናታት ምዕራብ ስድኒ ድሕሪ ዝተፈፀመ ምትኳስ እቲ ከባቢ ክዕፆ ተገይሩ ሓደ ሰብኣይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ክሮይዶን ፓርክ ዝርከብ ፅርግያታት ፓራሜዲክስ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ጥኢት ተተኪስሎም ብዘጋጥሞም ንእሽቶ መጉዳእቲ ን16 ሰባት ክሕክሙ ከለዉ ክልተ ሰባት ድማ ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ዕልቕልቕ ዓስታት 19 ሰባት ተቐቲሎም 640,000 ሰባት ድማ በቲ ሓደጋ ከም ተጸለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓያል ምዕልቕላቕ ማይ 19 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ 6 ግዝኣታት 26 ንኡስ ሰባታት ዝርከብዎም 639,225 ዝኾኑ ሰባት ድማ ከምዝተጸልውን ናይ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ትካል ብዓርቢ ሓቢሩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ማለት ኦቻ ኣስታት 175,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣብ 16 ንኡሳን ዘባታት ኣብ ላዕለዋይ ከባቢታት ተዓቂቦም ይርከቡ ኦቻ ኣብታ ርእሲ ከተማ ደቡብ ሱዳን ዝኾነት ጁባ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ቀረባ ግዜ ሰብኣዊ ፀብጻብ ናይ ጥዕና ሓደጋታት እናበዝሒ ይኸይዳ ኣሎ እዚ ድማ ብዝሒ ዓሶ ረክሲ ስርዓተ ምስትንፋስ ከምኡን ውፅኣት ይውስኽ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብ 11 ንኡሳን ዞባታት 144 መንከስቲ ተመንን 3391 ሕፅረት መኣዛዊ ምግብን ከም ተረኣየውን ገሊፁ ኣብ ራግቢ ሊግ ጋንታ ብሪስበን ብሮንኮስ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ኤንኣርኤልን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍጻሜ ግጥም ወይ ግራንድ ፋይናል ተዓዋቲት ኮይና ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍጻሜ ፀወታ ሬስ ዋልሽ ንጋንታ ብሪስበን ኣብ ልዕሊ ጋንታ ሜልበርን 26 ን22 ክትስዕር ሓጊዝዋ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 17 ኣብ ሜልበርን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 14 ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 94 ቅርሽን 82 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና